Камісія ЗША па рэлігійнай свабодзе ў свеце настойвае на захаванні справядлівасці ў выпадках антыхрысціянскіх выступленняў у Егіпце, асабліва адносна выбуху ў Александрыі. Некалькі дзён таму егіпецкі суд апраўдаў двух мужчын, якія падазраюцца ў забойстве шасці коптаў хрысціян і аднаго мусульманіна-ахоўніка ў студзені 2010 года ў Нага-Хаммадзі. У святле палітычных зменаў у Егіпце, сцвярджаецца ў паведамленні камітэта, новае егіпецкае кіраўніцтва павінна з дапамогай судоў раскрываць злачынствы на рэлігійнай глебе ў краіне. Урад павінен давесці да канца расследаванні і судовыя працэдуры і прыцягнуць да адказнасці вінаватых у перадновагоднім выбуху ў Александрыі, у выніку якога загінула 23 чалавекі. У прэс-рэлізе незалежнай двухпартыйнай федэральнай камісіі ўрада сказана ў прыватнасці, што на працягу многіх гадоў егіпецкі ўрад не прыняў дастатковых мер, каб спыніць рэпрэсіі і дыскрымінацыю адносінах да хрысціянаў і іншых вернікаў, а таксама ў многіх выпадках для пакарання асоб адказных за гвалт або іншыя сур'ёзныя парушэнні свабоды веравызнання. Камісія падкрэсіла, што егіпецкі ўрад павінен устанавіць адзіны закон аб будаўніцтве і ўтрыманні месцаў культу, скасаваць забароны для рэлігійных меншасцяў, а таксама адмяніць закон аб блюзнерстве ў Егіпце.